لەم ساڵەدا کە زۆری نەماوە کۆتایی پێبێت، ئاوڕێک لە ئامار و ڕێژەی ئەو ژنانە دەدەینەوە کە ئەم ساڵ لە شارە کوردنشینەکانی ئێراندا بوون بە قوربانی ئەو توندوتیژیانە و لە ڕێگەی خێزانەکانیانە کوژراون. بۆ زانیاری لەسەر ئەم بابەتە، من بە فراوی نووری لە دەنگی ئەمریکای بەشی کوردیەوە لەگەڵ ئەڤین مستەفازادە، ڕۆژنامە نووس و چالاکی بواری ژنان، گفتوگۆیەک دەکەین. ئەڤین خان، وێرای سڵاوم، سەرەتا دەمەوێت بزانم بەو پێیەی کە لە وڵاتی ئێران بە گشتی ئاماری دەقیق و دروستی قەتڵی ناموسی بە شێوەیەکی فەرمی ڕاناگەیەنرێن و باسیش ناکرێن، ئەمە بێگومان لە شارە پەرارێزخراوەکاندا وەک شارە کوردنشینەکان دەبێ خراپتر بێت و کەمتر باسی لێوە بکرێت. کاری ئێوە بۆ کۆکردنەوەی داتا و ژمارەی ئەو ژنانەی کە دەکوژرێن لە ئەو ناوچانەدا بە چی شێوەیەگا؟
بەڵێ، سەرەتا سڵاوتان لێبێت و دەستان خۆش بێت. سەبارەت بە بازکردن لە هەر بابەتێکی توندوتیژی دژبەژنان بە تایبەتی لە کوردستان، پێویستە ئاوڕێک لەلایەنەکانی ئەو مەسئلە بدەینەوە. بۆ نمونە، ئەوەی کە کوردستان لەگەڵی بەرەوڕۆ مەسلەیەک بە ناوی ناوەند پەراوێزە، ئەوەی کە دەڵێن مەرکەز حاشیە لەگەڵی بەرەوڕۆ کە کوردستان و بەتایبەتی دەتوانین بڵێین نەتەوەکانی دیکەی چوارچێوەی ئێران لە پەراوێز دانە و هەروەها لەگەڵ ڕووبەڕوو بوونەوەی لەگەڵ بڵم بە دواکەوتووی هێشتنەوەی بە ئەنقەستی ئابووری کۆمەڵایەتی فەرهەنگی ڕووبەڕوو بوونەتەوە، کە ئەمەش هەموو خەساری خۆی بەدواوەدەوێ بە تایبەتی ئەوەی کە خەسارەکانی درێژخایان کردو. جیالەوەی مەسلەیەکی دیکە هەیە ئەو ڕوانگەی کە بەرامبەر بە توندلوتیژی دژبەژنان لە ناوچەکانی دەرەوەی ناوەندیان ناوچە پەراوێزخراوەکانەوەی کە نەتەوەکانی دیکەی لێنا ڕوانگەیەکە، وەک ئەوەی کە توندوتیژی دژبەژنان لەو ناوچانەدا خوویەک یا سروشتێکە کە وەکو فەرهەنگێکی نەگۆڕی لێهاتۆ ئەم ڕوانگەیە لە دیدی زۆربەی چالاکانی بواری ژنان، چالاکانی مەدەنی و حکوومەتەوە دەبینین کە ئەم ڕوانگەیان هەیە بۆ وەکو شتێکی نەگۆڕ و وەکوتم نەگۆڕی فەرهەنگی سروشتی چاوی لێ دەکەن کە لە دەستی حکوومەت و ئەو چالاکانە کارێک بەرهۆ دەنایە. و ئەمە خوویەکە کە تەنانەت دەبینین کە کورد یا عەرەب یا بەلوچیشی پێدەناسرێتەوە، کە ئەمەش خۆی لە بەرامبەردا حساسیەتێکی دروست کردو بە تایبەتی ئەوەی کە ئێمە لە کوردستان دەماندینی بە تایبەتیش پێش ئەوەی کە سۆسیال میدیا و بەربڵاو بێ و زۆرتر ئەحزاب ڕێسانەکانیان بەدەستەوە بوو و دوانتوانی هەواڵەکان یا ڕووداوەکانی کوردستان پوشش بدەن بەهۆی ئەو دیدە و ئەو ڕانگەیە کە کوردیان بەو شێوەیە دەناسان زۆر خۆیان لەو مەسئلەیە نەدەدا. بەڵام ئێمە لەگەڵ ئەوەیدا کە ئەم ڕوانگەیە هەروە بەردەوامی هەیە دەبینین کە ئێستا کەمێک ئەو کارکردە محافظکارانە لەو بوارەوە چکاوە بەسانەکانی سەر بە ئەحزابیش یا چالاکانێک بە تایبەتی ئەو چالاکانە ناوخۆ کە فعالیەتیان ئەنجامدا لەگەڵ ئەوە کە حکوومەت ڕوانگەیەکی ئەمنیەتی بەرامبەر هەموو چالاکێکی مەدەنی ژنانیش هەبوو، ئەو تابۆیە بەو حەدە یعنی بەرچاوی کە دەبین ڕاشکاوە ئێستا نەماوەدا.
بەم وەسفەوە کە جەنابت باسی دەکەی قورسای خۆی هەیە کۆکردنەوەی ئەمانە، ئێوە چۆن لەگەڵ ئەمەیە مامەڵە دەکەن؟ چۆن ئامارەکان کۆ دەکەنەوە؟ ئیشی ئێوە چۆنە لەم دۆخەیە؟
بەڵێ، بۆیە ئەم پێشەکەم باس کرد کە بڵام ئەمە کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەرەوەی کە چۆن لەو بوارەوە هەر چالاکیەک هەر کۆنێشێک یا تەنانەت لە داڕشتنی هەواڵێک یا خودەوەی کە ئامار کۆکەیەوە کاریگەری هەبوو لەسەریەوەی کە چۆن ئامار کۆ دەکەیەوە، چۆن جزئیاتی هەر حاڵەتێک تۆمار بکەی. بەڵام ئەوەی کە ئێمە لە دەستمان هاتووە بە تایبەتی ئێستا کە بە لوتفی سۆسیال میدیا یا پەیوەندیەکان زۆرتر بووە، هەوڵ دەدەین لەگەڵ چالاکانی ناوخۆ ئەو ژنانەی کە ئەم مەسئلەی توندوتیژیان بۆ دەغدەغەیە پەیوەندی بکرین و کاتێک حاڵەتێک یا شتێک ڕوودەدا لە یەکتری ئاگادار بین لە جزئیاتی ژیانی ئەو ژنانەی کە خۆکوژی دەکەن کە دەکوژرێن، و هەروەها پەیوەندی لەگەڵ بۆ نمونە ئێمە لە دێهاتێک دەبینین ژنێک دەکوژری یا خۆکوژی دەکات، لەو دێهاتە لە ڕێگەی پەیوەندیەکان نەفەرێک دەناسین، هەوڵ دەدەین ئیرتباتی لەگەڵ بگرین و جزئیاتی لێوەربگرین. هەروەها من وەک خۆم کە لە ڕێکخراوی کورتبا کار دەکەم، کۆمەڵێک مەنابەعی خۆی لە ناوخۆهاینە، هەوڵ دەدەین لە ڕێگەی مەنابەعەکانەوە جزئیاتی ئەخبارەکەمان بەدەست بکا. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە ناتوانین بڵێین سەستاسەد هەموو ئەخبارەکانی ئەوەی کە بەرامبەر بە تایبەتی قەتڵ و خۆکوژی دەگذەرێ بەدەستمان دەکا و بە تایبەتی بەرامبەر بە قەتڵ کە وە کوتم حساسیەت بەرامبەری بە زۆرە.
ئەڤین خان، هیچ ئامارێکتان لە بەردەستە هەیە کە ڕێژەی ئەو قەتڵ و کوشتنانە لە ئەمساڵدا چەند بووە؟
بله سبارت با قتلی جنان اوی که لکردستان لسرطان و دوی کوا کرده کن لسری همو سال قتلی جنان لهر سال اگده لکردستان نگیشت و تزیاتر لسی حالت بو ام سال دوازده حالت لسرطان سال 1399 و دوازده حالت روی داوه بلام اوی که ایم سال جیاوستر لسالان همو یان لنزلاین افرادی نزیک نمالا و کجراون او من بو مشخص بو و سیدانان مشخصم قتلی نام مصيبنا وحاول دانان أوي كدوترين بهوي كيشي بنمالية أوي كدوتري اختلاف خانوادقي وكجراون ودو دانش دليل كينا معلوم بودنا مشخص بو كلالا كساني نزيكي بنمالا وكجراون أوي أمصال بون ترى برامبر با سالاني دوائي وشاد لميستا كمك حساسيتك برامبر با سالاني دوائي لنظر ويكا أخبار كان وحوال كان في جيري بكينيا رخرا ويبسايت حقوق بشر كان زياتر هركامي وكو خوي بدوي جزئياتكي زياتر بقري أما دبيت هوي ويك لأنجام دا جزئياتكي زياتر كوي لباري قتل ياخو كجي هرشنك لكردستان أما يبسر دادي أمبو داوا
باشا أبين خان إيوا ودتان كجوازي قتل كاني أمصال براورد وصالاني رابردو اوه یکا زوربه کشتنکان للعین کسان زیککانی او جنانه و انجام دراوه. دتوانین بلین هوکاری اوه که ام قتلانه رویان داوه زیادر دگره تا و با او فشار و زخته که با نمونه پا اشتکی و کو پتای کرونا بسر خزانکان تا دروستی کردوه کاریگری کرونا ایو دبینن لمرو لسر ام کشه لسر ام پرسا
خوی بگشتی پتای کرونا لیک سال رابردو لیران دا و پتای بتی او قیرانه خول آبوری که چند ساله که ایران تیکوتو و هندک جار مسئولانی حکومتی جناتوانن اینکاری او ریجه زوری تندو تیجینا و بنامالا کن کن که لیران دا های و خساری زوری لیکوتو وشتی که که روزانه کسانی یا چالاکانی لنا خوانده زوره که دی بینن نتوانن بوشی و بیشار نوا که تندو تیجی بنامالای چند قاد زیادی کردو بتای بتای وی که لیران دا بینین حمایتی که قانونینی شونگ نی باوی که امجنانه پنای با برن پشتیوانی آبوری جنان زور زور کما و اوی که جنان بتای بتی لگل کومل خساری دی که یاوا بستگی برامبر ببن مالکانیان حیانه نتوانن خویلی در باز کن و تندو تیجی بنامالای لیران دا و کشتی که شخصی چار دیواری چاوی لیدکری بای همو اوانه لگل هر قیرانی گروده دایستا کووید 19 بی یا خود زوربونی اوی که او قیران قولی عبوری بیا هر شتی که دی که روب دارو داوی که وکو بوملرزه هر امانه همو دبیت اوی که تندو تیجی زیاد ببیا
اوین خان وگ اگه دارن یکی اگلو قتلانه ام دوایانه روی دا کشتنی جنگ بول شاری سنه به دستی براکانی که دوتره با هوی پیوندی لگل پیاویگ للاین پولیس و دستگیر دکریتو دوی اوش پولیس جنکه را دستی براکانی دکاتو دی کوژن براکانی حالتی لمشیویه برای ایوا جورگ لپشتیوانی و هندانی خیزانکان نیا لجیر یا ساو قانون دا بو انجام دانی تاوانکی لمشیویه؟
بله دقیقا رگوایه اوی که لموردی سرگل حبیبی کجرا اصلا ام دزگای پولیسه یا دزگای قضایی زور خراب حملی کروه دیتوانین دتوانین بلین که کشتنکی لکل خوی کردوایا اوی که خوی مجازاتی ام جنکا لکل خوی کردو دایی بدست برادره کندنا ام جنو لچندین لایه و ام سرگل قربانی بو یکم اوی که سور سور لبردم پولیس و ام آگاهی دا براکانی لم جنیان دا بو کاتک ام پولیس اوشی بینی بلام اجازه سرگول لدستی شوی که دا بو هاد اجازه دا بو که آزادی بکن و دای بدست براکانی و لحر لو شوش دا براکانی کشتیان که اما خوی نشان دا یعنی پولیس ریگ با سور سور کزانی و تیم جنان دا کجره بلام دای و تا بدستی بو که کارکت تواب کن للاکی دی کجم سرگول تنانه دا او پیاوی که دوتری لگلشی لارتباط دا بو کبری این دار بگو به دست براکانی ام جنوه اویج لبراکانی خوش بو یعنی پیشی بو قتل نگر باوی که شکایتی لیب کنم برانم وقت بخرید نزیندانه تا ام جنوه توانی تکلیفی اگلائی بیتاو یعنی للان محشوقه که للان براکانی و للان شویه که و تناند للان لهمی گرنت للان ام پولیس و ام سیستمی قضایی شوا یعنی رو بروی و کرا که قتل که سر بگریه اني بمشي ويتواني واسن يا ساكاني ايران خويت جنه وبربه كشتني جنبه اويك مفهوم هايكي وكو قطري ناموسي وكو غيراد وكو اويك نيوي جامعاني وكيديك كنترول كابر بوشتدا دا چونك او ايديولوجيا كماري اسلامي هلي قرتو فيوستي باوتي او لقل سنة ارتجاع دا لقل اوين يكا تاتا كان هويتي فردي خوان هبي لقل كومالك افكاري مودرن لجامع دا جيه قرب بي
اوين خان تا او شويني ايوه آقا دار بن ايا هيد شالترو پناگايك هيا بو جناني كردستاني ايران كا لكاتي تندو تيجيا كان دا پناي بو برن بو اوي وقت ام حالتي كا جناب الباسد كرد بسريان نيت
اهلا راسي دا اوان دي كمن پرسيارم كردو لهندك شاري كردستان كا بو نمونا او تو مالم شهر آیا جنگ پیوستی با یارمتی هی آیا شلطره که آیا خانه کی امنوی خویان باسیده کن هیا لراستی دا بمشی و خانه امنه که دوترین نیه بطیبتی بوجنانه که رو بروی تندو تیجی بنا مالای دبنوه فقط اوی که لیران دیتر دا بین ری به زیستیه که بو من دالانی جیر 18 سال بطیبتی اوانه که تمنیان زور کم و ام سیستم نتنها خانه کی امنی بوشی و جنانی قربانی یعنی خشونت بنای بلکو خوی پره باوشت داده که جنان بو کجری اما دورانگی هی اما دا بینیم اتفاقا لچل سالی را بردو چالاکانی مدنی زور فحال بو پر بو لمریوان جنی کجرا اصلا جنانی چالاک اکسیونی کان بخست پیکرکی نان هج یک پیاویج بینی جی خویان ناشکان لقبرستانکو و کمالک یعنی بازداشتی کر ام حکومتی دیر لگل او کسانی که دیجی قتل ناموسی دوستن و چالاکان دی اوان بازداش دکا دلا امگو اخلالی در نظم حمومی تانی جاد کردو لباتی اوی که کاری که یا برنامه که هبی آره گدو انجیوی بدا اما اصلا لبهوی چالاکانی مدنی پیم وای اوشت لسن سالی رابرتو زیادر حساسیتی نشان دو حکومت هرچندش دیهویت کار کرد بوی که وکش دیکی فرهنگی نگل چالی بکری بلام بهوی حولی چالاکانی مدنی تعراده اگه ما بنسبت سالانی رابرتو دی بینین اوشت ایدانه دکری او جوری که من برخوردم لگلی هرچند همو جامعه ویلی نهاتو بلام تعراده اگه باج امرانگی دروز با بطیبتی اوی که استا خلق آگاه بو با سرکو با سیستماتیک بو بیب بشی بو تبعیزه که حکومت برام بر کردستان خوزستان یا هر شونه که دی که حیاتی آگاه تر بولا جارن اما نه همون رولی خوی بینی و بایا باستی اوام کر که مسئله جنان و تندو تیجیان لکردستان یا لشونه که این که زور پیچیدن و چندین دن دوری اساسی ده بینی لوی کرد
سون کاری لسر بکره
چون بیخینه رو چون باسی
للاعنه کنی زور سپاس با اوین مصطفی زاده روزنامه نوسو چالاکی بواری جنان که لکردستان و لم گفتگوی دا بشداریان کرد زور سپاس اوین خان
زور سپاس با ایوشو خاتو بفراو هروه بستا فکشتن بستا خوش بید.